Geure buruaz edatzen dugun edo edatzen digutan iruditeria zaritu gara, Gorka Saltzesekin orain gutxi, eta Euskal Hedabideen sareko kontsumoaren gorakadaz aritu behar dugu orain. Joan den hilean, Beategiko Olibe Mimenza estreinatu zen gurean, eta gaur ere telefonoz bestalde prest daukagu, Euskarazko Hedabideen webguneetako kontsumo datuak errepasatzen laguntzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Olibe.
Arratsaldeon.
Hasi joera goranzkoa dela esaten asgintezke, ekimen elkarteko webgunez dituzuen datuen arabera 2012tik etengabeko kontsumo igoera gertatu delako Euskarazko Hedabideen webguneetan eta igoera eraginkorra izaten ari delako, ezta?
Bai, alaxe da. Goranzko kontsumoa aipatzen badugu, sareko goranzko kontsumoa badirudi ez dugula ezer berririk esaten, ezta? Han eta hemen entzuten baita, sareko kontsumoa gora eta gora ari dela etengabe. Baina datu batzuk errepasatzen baditugu, kontsumoaren gorakada azpimarragarria dela ikusiko dugu euskarazko hedabideetan. Horretarako baditugu ekimen elkarteko webguneen datuak eta bertan ikusten da esaterako, aurtengo lehen seihilekoan, 2016ko lehen seihilekoan 10,2 milioi sesio edo bisita izan direla hedabideetan. Eta hor aztertzen ditugu bai hedabide orokorrak, bai tokikoak eta bai tematikoak. Eta badaukagu datu azpimarragarri bat. Aurtengo irailan, izan ere, lehen aldiz, tokiko hedabideen kontsumoak hedabide orokorrena gainditu baitu. Beraz, nabarmentzekoa da tokiko hedabide horien webguneen gorakada baita ere, ezta? Ikusten baitugu webgune orokorrak edo nazionalak 4,7 milioi bisita izan dituztela epe horretan, eta tokikoek berriz 5 milioi pasatxo bildu dituztela. Beraz, hemen ikusten da nola herriko eta gertuko informazio bila jotzen dula erabiltzaileak tokikoetara webgunean, eta harremana medioarekin nolabait askoz intimoagoa dela, ezta? Kasu horietan. Eta beraz, fideltasuna ere badagola bandejan. Egia da, hedabide nazionalek interes orokorra lantzen dutela eta audientzia potentzial handiagoa daukatela euskaldun guztia baitituzte jomugan. Eta horren adierazgarri dira esaterako iraupenari dagozkion datuak. Gauza bat da, zenbat pertsona edo zenbat bisita lortzen dituzten euskal hedabideek webunean, eta beste bat zenbat denpora pasatzen duen erabiltzaileak bertan, ezta? Eta horri ikusten da, hedabide orokorretan iraupena luzeagoa dela, bataz beste 5 minutu eta erdikoa, eta tokikoetan laburtu egiten dela iraupen hori 2 minutu eta 13 segunduren bueltan kokatzen baitira datuak. Hori, audientzia soziala eta audientzia fidela badela tokikoena, baina normala denez, gure inguruko informazioa kontsumitzean oinarritzen direlako gehiago, iraupena laburtu egiten da.
Hori da, bueno, beraz, batetik egon daitezke bisita kopuruak eta bestetik bisiten iraupenak, aipatu duzuna nabarmentzekoa dela tokiko hedabidek kopurutan izandako gorakada, naiz eta oraindik ere, bisita horien iraupena laburtxeagoa den. Edo nola ere, leialtasuna, konfiantza eta gertutasun horrek duen balioa nabarmenduko genituzke euskal nabigatzaileek tokiko hedabideen atariekin dituzten harremanen artean. Webguneen tresna eta trafiko iturri garrantzitsuenak sare sozialak dira, azken urteotan sekulako indarra hartu dutenak, hoien bidez euskal hedabideen atarietara ere iristen diren bisitarien kopuruak sekulako gorakada izan duelako. Facebooki eta Twitterri begira jarri zarete, eta oker ez banaiz, Facebookeko gorakada izugarria izan da, Olibe.
Bai, hala da. Foro guztietan aipatzen da Facebook dela sare sozialetan jaun eta jabe edo nagusi. Eta euskal hedabideen kontsumoan trafiko iturri bezala aztertzen baditugu sare sozialak ere, emaitza bera da. Facebook da trafiko iturri handiena, eta Facebook da hazkunde nabarmenena izan duena baita ere. Hori ikusteko, 2013ko hasieran, duela 3 urte, Facebooketik 100.000 bisita inguru iristen ziren euskal hedabideetara. Zein da gaur eguneko argazkia? 2016ko lehen seihilabetean, soilik lehen seihilabetetan, laukoiztu eginda kopuru absolutu hori. Beraz, azpimarra dezakegu, bizita guztien, hau da, Euskal Edabideen sareko bizita guztien, bostetik bat Facebooketik iristen dela. Audientziaren 120%, beste modu batera esan da. Hau da, beste dozein sare sozialetatik baino gehiago. Askotan, edabidei lotuta batez ere Twitter sare soziala aipatzen da. Bere bat batekotasun eta informazio iturri edo izaera aintzat hartuta. Baina bizitak ikusten baditugu, oza, biziten jatorria ikusten badugu, aurtengo irailan, duela bilabete, Facebooketik 426.000 bizita jazo ziren ekimen Euskal Edabideen elkarteko webguneetan, eta Twitterretik aldiz 163.000 baino ez. Biak, kopuru handiak dira, baina alderaketan nabarmen agertzen da Facebooken nagusitasuna. Beraz, honek edabideak ere Facebook bezalako sare baterako estrategia propioak eta sendoak eta berezituak lantzera kokatzen ditu. Baina, bueno, Twitterreko datuak ere baditugu eskuartean. Eta ikusten dugu, ba, Twitterren adibidez gehien partekatzen dena, YouTube eta horrelako bestelako lotura kenduta informazioa dela. Hau da, edabiden URL-ak direla. Eta hori, kode sintaz enpresak UMAP neurketa tresnaren arabera duela gutxi argitaratu zuen txostenean ere adierazten da. Bertan hainbat datu azaldu zituzten, eta horietan nabarmentzen da euskaldunak Twitterren euskarazko edabiden bitartez informatzen direla nagusiki. Eta hori garrantzitsua dela iruditzen zaigu behategitik, eta azpimarratzekoa, ze izan ere euskal erabiltzaileek Twitterren euskarazko informazioa partekatzen dute. Eta beraz, UMAPek aztertuta ikusten 14.500 txiolariko unibertso bat aztertu zuten, txiolari euskaldunak, 2016ko urtarrietik ekainera. Eta hor, ondorioztatu zuten, hilero 9.000 erabiltzaile pasa direla euskaraz aritzen direnak. 9.000 Twitterlari inguru hilero euskaraz gutxi iruditu altzaizkigu zenbaki bezala, baina munduko hizkuntza gutxituetan aktiboenak gara geu euskaldunok galesaren pare. Hori ere ez dugu astu behar eta hori ere gogoan hartzeko datua da. Baina, ba ez dakit, parametro batzuk aztertu zituzten, adibidez, txio kopurua, kantitatea, bestetik interesa, kalitatea, ze ba, gerta daiteke txio asko partekatzea, baina txio horiek interakziorik ez sortzea, eta baita erabiltzaile aniztasuna, hau da, edabide bakoitzak zenbat erabiltzaile motibatzen dituen, eta zenbat erabiltzaile bihurtzen dituen informazio partekatzaile. Ba, beste ondorio nabarmen bat izan zen, ba, bi direla euskaldunontzat beste guztien gainetik erreferentzia argi eta garbi. Berria eta argia edabideak. Eta horren parean, tokiko edabideak eta espezializatuak edo tematikoak ez dira hainbeste jenderen gana iristen, baina hauek ere interestasa altua erakusten dute, nahiz eta zenbakitan txikiagoak izan. Txosten guztia eskuragarri jarri zuten sustatun, entzuleren batek oraindik ez badu ikusi eta aztertzeko gogoa baldin badauka.
Bueno, esanguratsuak diren datu eta ondorio mordoa daude beraz aipatzen duzune eran eta Twitterreko kasuan basa nahi berezi horiek ere bai ez da. Ekoizten denetik Twitterren partekatzen denera egon daiteken aldea eta kaso horregatik bakoitzak lortzen duen erreferentzia puntua ere. Baina goraka da eraginkorra dela aipatu dugunez, ez dakit ondorio bat edo borobiltze aldera ideia bat ekartze aldera esanote dezakegun sarea badela Euskal Edabidek bereziki kontuan eduki beharreko edo dagoeneko kontuan daukaten eremua eta bide batez euskara den erako hizkuntza batentzat aixe eragiteko espazioa ere bai libe.
Bai, halaxe da eta gainera duela gutxi arte hitz egiten zen sarea zela etorkizuna eta sarean kontsumo mugikorra izango zela etorkizuna. Gaur egun ja da une horretan gaude, kontsumo mugikorra da nagusi eta paperaren kontsumoa berantz doan heinean digitala etengabe hasten ari da. Biak kontsumitzen dituzten erabiltzaile tipologiak ere baditugu, hau da, papela eta digitala kontsumitzen dituztenak. Baina hoiek aintzat hartuta ere esan dezakegu kontsumoa gorantza doala. Hau da, gero eta kontsumitzaile gehiago ditugula. Eta sarea, hau da, digitala eta batez ere sare sozialak edabidentzako estrategikoak izango dira, izan behar dira ja da gaur egun badirelako datutan eta etorkizunan ere ala landuak izan behar dira gorantz joko dutelako etengabe, joera nazioarteko joera nagusiekin bat eginda eta euskal edabideontzat esparru erabakiorra izan daitezkelako batez ere gazteen kontsumoa lortzeko eta gazteen kontsumo mediatiko hori euskaraz izan dadin lan egiteko eta bide horretan euskararen normalkuntzarako beste urrats batzuk ere egin. Beraz, joko zela interesgarria bertarako produktuak bereziki sortzeko eta sare sozialak baliatuz nolabait euskarazko kontsumoak ere gora egin dezan.
Bueno, badugu zer ikasia. Dagoeneko lortu dugun horretatik eta aurrera begira egin dezakegunetik ere, buelta batzuk eman eta sartu herreko aldaketak eta berrikuntzak etorri beharko dira. Euskal edabideontzat ere. Ba, hoiexe gaurkoan nabarmendu nahi genituenak libe, zeure aldetik besterik bai?
Ez, momentu duz,
Bai, mentxe, agurtuko zaitugu ere, libe mimenza, Euskal edabideen BATI-ko koordinatzailea, mila esker, gure erabatu eta sareko konsumoaren buruzko datu eta ondorioak ekarri dizkiguzulako, segi ondo, eta benduan izango dugu elkarren berri.
Eta eskerrak zuei eta urren arte.
Agur.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.